ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวาระสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจริงๆแล้วคำว่าอาสาฬหะเป็นชื่อของเดือน8นะอาสาฬหบูชาก็คือการบูชาในที่มีขึ้นในเดือน8แต่ในเดือนนี้เราไม่ได้ไปบูชาเดือนแต่บูชาสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือน8คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในทางพุทธศาสนาซึ่งวันเพ็ญเดือน8นี้เป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตตนสูตรซึ่งธรรมจักรกัปวัตตนสูตรนั้นก็คือการประกาศหลักสัจธรรม4ประการหรือหลักการเหตุผลในทางพุทธศาสนาซึ่งอริยสัจ4นี้ถ้าจะจัดลงในสมถะภาวนาก็จัดลงได้จะจัดลงในวิปัสสนาภาวนาก็จัดลงได้หรือเป็นธรรมะที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องผลและหลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตตนสูตรจบลงบุคคลที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลท่านแรกก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะแต่ที่ไม่ปรากฏก็คือมีเทวดาและพรหมจำนวน18โกฏได้บรรลุเป็นพระอริยะด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันที่โลกทั้งหลายได้รับความสุขได้รับความเจริญคือในวันนั้นมีเหตุการณ์ที่อัศจรรย์เกิดขึ้นนอกจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วหมื่นโลกธาตุก็หวั่นไหวโลกทั้งหมื่นโลกธาตุมีแสงสว่างสวยไปหมดนั่นก็เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาเพราะนั้นวันอาสาฬหบูชาก็คือการที่เราบูชาเนื่องในวันที่พระองค์ทรงประกาศแสดงธรรมจักรกัปวัตตนสูตรและชาวพุทธจะได้อะไรบ้างจากการที่ได้ฟังธรรมจักรกัปวัตตนสูตรแล้วบางคนได้ฟังธรรมจักรกัปวัตตนสูตรประยุกต์ธรรมจักรเนื้อหาโดยย่อของธรรมจักรก็คืออริยสัจ4เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะเพราะฉะนั้นอริยสัจ4นี้จะใช้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันคือจริงๆแล้วอริยสัจ4เป็นธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเพื่อความหลุดพ้นแต่ในยุคนี้สมัยนี้ก็สามารถที่จะประยุกต์เอาไปใช้ในทางชาวโลกก็คือถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ใช้หลักอริยสัจ4ในการแก้ปัญหาก็คือดูที่ผลที่เกิดขึ้นว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ไปสาวหาสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นแล้วก็หาวิธีดับแล้วก็ดับลงไปนั่นคือหลักการของอริยสัจ4ซึ่งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแต่จริงๆแล้วธรรมะคืออริยสัจ4เป็นธรรมะที่จะทำให้สัตว์โลกทั้งมวลได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นวันอาสาฬหบูชาคือวันที่เราบูชาวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระสัทธรรมก็เป็นวันเพ็ญเดือน8และหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งต่อมาก็คือวันเข้าพรรษาซึ่งปกติแล้ววันเข้าพรรษานี้ญาติโยมก็มีประเพณีกันหลายอย่างเช่นแห่เทียนเข้าพรรษาเอาเทียนไปถวายที่วัดถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษาบุญกุศลที่ญาติโยมจะได้ในช่วงวันเข้าพรรษาที่จะเห็นก็คือ 1. การฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องธรรมจักรกัปวัตตนสูตร 2. การถวายเทียนแห่เทียนพรรษา 3. การถวายผ้าอาบน้ำฝนอันนี้ก็จะเห็นเป็นบุญกุศลที่ญาติโยมได้ทำกันได้ประพฤติปฏิบัติกันมาทุกปีทุกปีแต่ในฝ่ายของพระภิกษุสงฆ์ท่านได้บุญอะไรบ้างก็คือมองแต่ฝ่ายญาติโยมโยมได้บุญแต่พระไม่รู้ว่าจะได้บุญอะไรจากวันนี้บ้างพระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตตนสูตรมีปัญจวัคคีย์รูปแรกคือท่านอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลคือเป็นโสดาบันพระพุทธองค์ก็อนุญาตให้บวช ด้วยเอหิภิกขุเพราะฉะนั้นวันนี้เกี่ยวกับทางพระสงฆ์ก็คือเป็นวันที่อุบัติขึ้นแห่งพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาคือท่านอัญญาโกณฑัญญะและพระสงฆ์เกิดขึ้นจะมีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับญาติโยมอีกนะสังโฆพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วสุขานมุปปาโทเป็นเหตุให้เกิดสุขก็คือเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นเป็นพระอริยสงฆ์ท่านได้ฟังธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเข้าใจแล้วได้บรรลุเพราะฉะนั้นเมื่อพระสงฆ์เกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความสุข ได้รับความสุขอย่างไรในเมื่อพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วก็คือพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมะจากการประพฤติธรรมะจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลท่านก็นำเอาธรรมะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนแล้วนั่นแหละไปแสดงไปเผยแพร่ต่ออุบาสกอุบาสิกาต่อสัตว์โลกเพราะฉะนั้นเมื่ออุบาสกอุบาสิกาหรือคนทั่วๆไปในโลกได้ฟังธรรมะจากพระสงฆ์แล้วก็ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกเมื่อประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกผลที่ได้ก็คือได้ประสบกับความสุขนะเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีพระสงฆ์อุบัติขึ้นยังไม่มีผู้แสดงธรรมหลังจากที่มีพระสงฆ์อุบัติเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้แสดงธรรมศีล5เมื่อก่อนที่จะมีพุทธศาสนาก็มีคนรักษาแต่การรักษาศีล5ก่อนที่จะมีพุทธศาสนานั้นรักษาเพียงสิกขาบท5ข้อโดยที่ไม่มีการรับไตรสรณคมอย่างเมื่อกี้ที่เรารับศีลไปมีการรับไตรสรณคมว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิซึ่งไตรสรณคมทั้ง3ที่รับไปก่อนที่จะรับศีลนั้นถือว่าศีล5ที่มีไตรสรณคมรองรับเป็นอธิศีลก็คือเพียงแค่รับศีล5ที่มีไตรสรณคมรองรับนี่แหละสามารถที่จะบรรลุได้ในสมัยพุทธกาลมีเด็กตัวเล็กๆอยู่คนหนึ่งอายุ5ขวบนะตามมารดาไปวัดวันแรกเลยมารดานี่ไปวัดมาตั้งหลายปีแล้วยังไม่บรรลุเป็นโสดาบันยังเป็นปุถุชนอยู่วันหนึ่งลูกชายตัวเล็กอายุ5ขวบตามแม่ไปวัดด้วยพอไปถึงวัดถวายของเสร็จรับศีลแม่ก็รับศีล5จบแต่ลูกชายพอรับศีล5จบได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลก็จะเห็นว่าศีล5ที่รับนั้นเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลเพราะฉะนั้นศีล5ที่มีไตรสรณคมรองรับที่มีไตรสรณคมรองรับเพราะมีการเกิดขึ้นของพระอริยสงฆ์นะเมื่อมีพระสงฆ์แล้วก็รับไตรสรณคมนะก่อนที่จะมีการอุบัติขึ้นของพระสงฆ์มีบุคคลที่ได้รับไม่ใช่ไตรสรณคมเรียกว่าทวิสรณคมคือตัปปุสสะและพันลิกะตัปปุสสะพันลิกะนั้นเป็นพ่อค้าชาวเมืองอุกลาปะนะเดินทางไปทำการค้าที่อินเดียในช่วงนั้นพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้นพระสงฆ์ยังไม่อุบัติตัปปุสสะพันลิกะได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ขอถึงทเววาจิกะสรณคมก็คือขอถึงพระพุทธกับพระธรรมยังไม่มีพระสงฆ์นะซึ่งตรงนั้นก็เป็นทวิสรณคมไม่ใช่ไตรสรณคมแต่วันนี้เรามีโอกาสได้รับไตรสรณคมพระนั้นศีล5ที่เรารับก็ถือว่าเป็นอธิศีลเป็นบาตรเป็นเบื้องต้นเพราะการอุบัติขึ้นของพระสงฆ์นั้นเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขอีกอย่างหนึ่งพระสงฆ์หลังจากที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วจำนวนมากมายในช่วงแรกๆนั้นยังไม่มีการจำพรรษาก็คือยังไม่มีในช่วงพรรษานั้นพระสงฆ์จะไปตรงไหนจะไปสู่บริเวณไหนก็ไปเรื่อยไปไม่มีกำหนดไม่มีขอบเขตอยู่มาครั้งหนึ่งชาวเมืองทั้งหลายเห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นพระอริยะบุคคลโดยมากแต่ว่าไม่มีการหยุดพักในช่วงฤดูฝนก็มีการไปเทียบเคียงว่าศาสนาอื่นพวกเดียรถีหรือผู้ที่พูดธรรมะอย่างต่ำๆอย่างพวกเดียรถีทั้งหลายยังมีการพักแรมยังมีการหยุดจำพรรษาแม้แต่ฝูงนกฝูงกาก็ยังหยุดพักในช่วงฤดูฝนทำรังอยู่กับที่แต่ฉไหนพระภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นอริยบุคคลในช่วงแรกๆไม่หยุดนะไม่หยุดการเผยแพร่พระศาสนาเดินเที่ยวจาริกไปเผยแพร่พระศาสนาตลอดทั้งฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนไม่มีหยุดไม่มีหย่อนชาวเมืองทั้งหลายก็เลยติเตียนเมื่อติเตียนแล้วภิกษุทั้งหลายก็นำความนั้นไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตให้ภิกษุจำพรรษาว่าอนุชานามิภิกขเววัสสาเนวสังอุปคันตุงนะก็อนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายได้จำพรรษาคำว่าจำพรรษานี้ศาสนาพุทธของเราจำพรรษา3เดือนถ้าใครเคยไปอินเดียจะมีศาสนาเชนจำพรรษา4เดือนนะถ้าใครไปที่อินเดียจะเห็นเอาพรรษาของชาวพุทธทำไมจำแค่3เดือนศาสนาอื่นเนี่ยเขาจำ4เดือนมีความแตกต่างกันตรงไหนและอะไรเรียกว่าพรรษาในช่วงที่จำพรรษานั้นพระได้ทำอะไรบ้างพรรษาก็คือเป็นภาษาสันสกฤตบาลีแปลว่าวัสสะคือฤดูฝนการเข้าอยู่พักแรมในฤดูฝนตลอดไตรมาสตลอด3เดือนนะเรียกว่าการเข้าอยู่จำพรรษาเ ราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาของเราก็จะมีการหยุดจำพรรษาอยู่2 อย่างจำพรรษาในวันแรม1ค่ำก็คือหลังจากวันอาสาฬหะไปแล้ววันแรม1ค่ำเป็นการเข้าอยู่จำพรรษาแรกหลังจากนี้ไปอีก1เดือนคือวันแรม1ค่ำเดือน9ก็มีการจำพรรษาหลังนะเพราะฉะนั้นวิธีการเข้าจำพรรษานี่มีอยู่2 อย่างเข้าพรรษาแรกกับเข้าพรรษาหลังแต่เมืองไทยนั้นนิยมเข้าจำพรรษาแรกพรรษาหลังไม่ค่อยได้ยินเมื่อไม่ค่อยได้ยินแล้วเนี่ยพระสงฆ์บางรูปท่านจะไปจำพรรษาที่ต่างประเทศแล้วก็เป็นการจำพรรษาหลังไม่ได้จำพรรษาแรกเจ้าหน้าที่ทางตม.ก็ถามว่าเอ้าท่านไม่ได้จำพรรษาหรือยังไงทำไมกลางพรรษาแล้วท่านยังจะเดินทางอยู่อีกก็คือหลายๆคนไม่เข้าใจว่าพรรษาหลังก็มีและพรรษาแรกกับพรรษาหลังห่างกัน1เดือนเพราะฉะนั้นพรรษาแรกเข้าอยู่จำพรรษาวันแรม1ค่ำเดือน8พรรษาหลังเข้าอยู่จำพรรษาวันแรม1ค่ำเดือน9เวลาออกก็ต่างกัน1เดือนระหว่างพรรษาแรกกับพรรษาหลังนี้มีเหตุผลอย่างไรทำไมพระบางองค์จึงต้องหันไปจำพรรษาหลังก็เนื่องด้วยอันตรายเกิดขึ้นอันตราย10ประการมีโจรมาปล้นก็ดีมีคนมาทำร้ายก็ดีภิกษุถูกผีเข้าก็ดีหรือวัดถูกไฟไหม้ก็ดีเจออุทกภัยก็ดีนะมีภัย10อย่างเป็นเหตุให้ภิกษุต้องเลื่อนการจำพรรษาไปอยู่ในพรรษาหลังเพราะฉะนั้นถ้าจำพรรษาแรกกับพรรษาหลังมีผลต่างกันอย่างไรก็มีผลต่างกันตรงที่ว่าถ้าจำพรรษาแรกมีสิทธิ์ได้รับกฐินถ้าจำพรรษาหลังก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของกฐินนะถ้าไปจำพรรษาหลังก็ไม่มีสิทธิ์หมดสิทธิ์ไปเพราะนั้นการจำพรรษาจึงมี2พรรษาพรรษาแรกก็คือวันแรม1ค่ำเดือน8พรรษาหลังก็คือวันแรม1ค่ำเดือน9เพราะฉะนั้นในช่วงพรรษาหลังก่อนที่จะถึงพรรษาหลังนี้อาจจะมีพระภิกษุบางรูปเดินทางไปต่างจังหวัดก็ดีหรือเดินทางไปต่างประเทศก็ดีเราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อท่านเข้าอยู่จำพรรษาหลังแสดงว่าท่านมีเหตุจำเป็นนะบางสิ่งบางประการและในช่วงจำพรรษานั้นน่ะมีเหตุที่พระภิกษุจะต้องทำก็คือถ้าวัดนั้นชำรุดทรุดโทรมต้องรีบนะปฏิสังขรณ์ต้องรีบทำความสะอาดเรียกว่าดูแลเสนาสนะจนเรียบร้อยทั้งหมดแล้วจึงจะเข้าอยู่จำพรรษาและในขณะที่จำพรรษานั้นการจำพรรษาของพระภิกษุท่านจำพรรษาท่านทำอะไรในช่วง3เดือนทำหน้าที่อยู่2 อย่างคันธทุระการศึกษาเล่าเรียนธรรมะแล้วก็นำไปบอกกล่าวสั่งสอนญาติโยมวิปัสสนาธุระท่านก็ลงมือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน2 อย่างนี้เป็นกิจที่พระสงฆ์ทำในช่วง3เดือนทั้ง2 อย่างนี้บวชเข้ามาแล้วทำอย่างไหนก่อนทั้งคันธทุระทั้งวิปัสสนาธุระหรือบวชเข้ามาแล้วทำวิปัสสนาธุระอย่างเดียวหรือทำคันธทุระอย่างเดียวกฎกติกาของพระภิกษุก็มีอยู่ว่าถ้าบวชมาแล้วต้องศึกษาเล่าเรียนพระวินัยจนเข้าใจก่อนภายใน5พรรษาภายใน5พรรษาต้องเรียนรู้เรื่องวินัยที่จะปกครองตัวเองได้เมื่อพ้น5พรรษาแล้วก็รู้ภิกขุปาติโมกภิกขุณีปาติโมกรู้กฎวินัยบัญญัติต่างๆพอที่จะคุ้มครองตัวเองได้เรียกว่าพ้นจากนิสัยเพราะฉะนั้นตั้งแต่พรรษา6ที่ไปพรรษา6ขึ้นไปมีสิทธิ์ที่จะลงมือปฏิบัติวิปัสสนาเต็มที่เต็มรูปแบบตั้งแต่พรรษาที่6แต่ก่อนที่จะถึงพรรษาที่6นั้นต้องเรียนคือบวชเข้ามาแล้วบังคับให้เรียนไม่เรียนไม่ได้แล้วเรียนพระวินัยที่จะปกครองตนเองแต่ปัจจุบันเราอาจจะเห็นว่าบางองค์บวชยังไม่ได้พรรษาเลยหนีเข้าไปอยู่ในป่าถามว่าไปทำอะไรไปปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วเกิดผลอะไรในเมื่อท่านไปปฏิบัติไม่ศึกษาเล่าเรียนท่านก็ทำผิดกฎก็คือต้องอาบัติถึงจะปฏิบัติเข่งขนาดไหนก็ตามไม่มีทางได้บรรลุเพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าการเข้าจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์มีสิ่งที่จะต้องทำคือการศึกษาเล่าเรียนและการปฏิบัติสองอย่างในขณะที่บวชเข้ามาในขณะที่อยู่ในวัดจำพรรษานั้นต้องมีการตั้งกติกากติกาอะไรที่พระต้องตั้งกันไว้กติกาที่เป็นธรรมกติกาที่เป็นธรรมคือทำอะไรในช่วงพรรษาก็คือตั้งกติกาที่เป็นธรรมเช่นต้องศึกษาปริยัติธรรมเพราะปริยัติธรรมนั้นทำให้พระสัทธรรมทั้ง3 อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นการตั้งกติกาก็คือขอให้ภิกษุสงฆ์ทุกรูปจงร่ำเรียนพร่ำสอนบาลีโดยเคารพสาธยายธรรมโดยเคารพแล้วก็อย่าทำความรำคาญให้แก่ภิกษุผู้กำลังกระทำความเพียรก็คือศึกษาอันนั้นคือการตั้งกฎที่เป็นธรรมส่วนการตั้งกฎที่ไม่เป็นธรรมก็เคยมีเช่นพรรษานี้3เดือนห้ามพูดคุยกันอันนี้คือกฎที่ไม่เป็นธรรมข้อ1ห้ามเล่าเรียน เพราะถ้ามัวแต่เรียนเดี๋ยวไม่ได้บรรลุสักทีนะกิเลสเล่นงานมานานแล้วหรือต้องสมาทานธุดงค์ตลอด3เดือนในลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการตั้งกฎกติกาที่ไม่เป็นธรรมเพราะนั้นกฎกติกาต่างๆภิกษุที่ตั้งมาอย่างเช่นมีโยมบางคนเกิดศรัทธาอยากจะบวชกลางพรรษาขึ้นมาแต่บางวัดที่ตั้งกติกาที่ไม่เป็นธรรมคือห้ามบวชกุลบุตรใดๆกลางพรรษาการที่ไปตั้งกฎอย่างนี้ถือว่าเป็นกฎที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมสาธุชนเกิดศรัทธาขึ้นมากลางพรรษาอยากจะบวชถามว่าบวชได้ไหมบวชได้นะวินัยอนุญาตแล้วถามว่าบวชกลางพรรษาแล้วเนี่ยมีสิทธิ์รับกฐินไหมก็มีสิทธิ์รับกฐินนะมีสิทธิ์ที่จะรับกฐินเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมจะบวชในช่วงกลางพรรษาก็ดีหรือใกล้จะออกพรรษาก็ดีหรือช่วงไหนก็ดีคนที่ต้องการจะบวชมีสิทธิ์บวชได้ตลอดเวลานะนั่นก็คือกฎที่อยู่ในช่วงของพรรษาและในช่วงของพรรษานี้พระภิกษุทําหน้าที่ศึกษาปริยัติศึกษาปฏิบัตินะส่วนญาติโยมก็ได้มีโอกาสที่จะได้ทําบุญทํากุศลกรรมบท10ประการได้ทําบุญทํากุศลตลอดพรรษาทําไมจึงมีโอกาสมากในช่วงพรรษาเพราะพระภิกษุอยู่ประจํากับที่ไม่ไปไหนโยมไปวัดไปรับศีลพระก็มีให้ศีลด้วยเทศให้ด้วยแต่ถ้าไปนอกพรรษาไม่มีพระให้ศีลไม่มีพระเทศเพราะฉะนั้นในช่วงพรรษาจึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ชาวพุทธได้ใช้โอกาสไปรักษาศีลไปฟังเทศไปฟังธรรมพระสงฆ์ก็มีโอกาสพักไม่เดินทางนะตั้งใจศึกษาเรียนเพื่อที่จะเอาความรู้ต่างๆเหล่านั้นไปบอกกล่าวสั่งสอนญาติโยมเพราะฉะนั้นการที่พระภิกษุสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาญาติโยมก็มีโอกาสได้สนับสนุนด้วยปัจจัย4มีโอกาสได้สนับสนุนพระศาสนาก็มีโอกาสได้ทำบุญอย่างเต็มที่เพราะนั้นเรื่องของการเข้าจำพรรษาในยุคสมัยปัจจุบันก็มีวิธีการอย่างหนึ่งในเมื่อพระภิกษุสงฆ์ท่านอยู่จำพรรษาอธิษฐานจำพรรษายุคนี้สมัยนี้ก็เลยมีวิธีอย่างหนึ่งตั้งสัจจะเหมือนกันสำหรับญาติโยมนะสัจจะนั้นก็คืองดเหล้าเข้าพรรษาก็คือศีล5นี่เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอศีลข้อที่5ข้อสุดท้ายนะซึ่งศีลข้อที่5นี่รู้สึกว่าจะรักษายากเหลือเกินนะเพราะบ้านเราเมืองเรานี่อิสระในเรื่องของการดื่มสุราแต่ถ้าเป็นประเทศมาเลเซียสถานที่สาธารณะทุกแห่งห้ามดื่มถ้าอยากดื่มซื้อไปดื่มที่บ้านของตนเองนะแต่บ้านเรานี่ดื่มตรงไหนก็ดื่มได้แม้แต่ในวัดก็ยังไปดื่มกันก็เลยว่าทำยังไงจะให้ได้รับประโยชน์ในเมื่อชาวพุทธนี่มีของดีคือพระพุทธศาสนาศีล5ทารักษาก็ได้อานิสงส์มากมายแต่ว่าทั้ง5ข้อรักษาไม่ได้จะทำยังไง5ข้อรักษาไม่ได้ขอข้อเดียวข้อสุดท้ายก็คือเอาข้อที่5โดยการงดเหล้าเข้าพรรษานะซึ่งงดเหล้าเข้าพรรษานี้อย่างน้อยๆเนี่ย3เดือนก็ได้บุญมากพอสมควรบุญที่งดเหล้าเข้าพรรษาก็ดีหรือบุญที่เกิดจากการรักษาศีล5ก็ดีมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นคนอีกก็คือถ้าเราไม่ยอมรักษาศีลเลยก็ต้องตั้งปัญหาถามตัวเองว่าอยากจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกหรือจะไปอบายภูมิอบายภูมิก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะไปทางไหนถ้าไม่มีศีลถ้ามีศีลมีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีสิทธิ์ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเหตุผลแล้วถ้าอยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่อยากตกนรกไม่อยากไปเกิดในอบายภูมิก็ต้องตั้งใจรักษาศีลนะแต่ญาติโยมหลายๆคนที่มีศรัทธามากก็อุตส่าห์รักษาตั้งศีล8แต่บางคนศีล8ไม่ได้ก็ศีล5บางคนศีล5ไม่ได้ก็เอาศีลข้อเดียวข้อสุดท้ายเพราะฉะนั้นในช่วงโอกาสเข้าพรรษานี้เป็นโอกาสที่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลส่วนพระสงฆ์ก็ได้ทําหน้าที่คือพระสงฆ์นี้ปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งพระนั้นมีมากอยู่แต่พระที่จะให้ความรู้ธรรมะกับญาติโยมมีจำนวนน้อยทำไมมีจำนวนน้อยก็พระมีเยอะแยะเลยแต่ว่าพระไม่มีโอกาสได้เรียนธรรมะเมื่อไม่มีโอกาสได้เรียนธรรมะจะเอาธรรมะอะไรไปเทศโปรดโยมขนาดอ่านใบลานก็ยังอ่านไม่คล่องนะจะเอาธรรมะไปเทศโปรดโยมแต่ละทีก็ไม่รู้จะเทศยังไงเพราะฉะนั้นช่วงโอกาส3เดือนนี่เป็นช่วงโอกาสที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องเรียนคือบังคับให้เรียนตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาต้องเรียนอย่างน้อย5พรรษาหรือ5ปีเมื่อครบ5ปีแล้วได้เรียนมาตลอดถือว่าพ้นจากนิสัยเรียกว่านิสัยมุตตกะ นะนิสัยมุตตกะพ้นจากนิสัยก็คือภาษาชาวบ้านเรียกว่าบรรลุนิติภาวะพระนี่จะบรรลุนิติภาวะต้องพรรษา5แล้วก็ต้องศึกษามาตลอด5ปีศึกษาอะไรศึกษาพระวินัยปิฎกภิกขุปาติโมกข์ภิกขุณีปาติโมกข์นะกัมมากัมมะขันธกะข้อวัดต่างๆถ้าไม่ศึกษาถึงจะมีอายุพรรษา10หรือ20ก็ไม่พ้นจากนิสัยไม่พ้นไม่บรรลุนิติภาวะและถ้าไม่พ้นนิสัยไม่บรรลุนิติภาวะมีสิทธิ์เป็นอุปัชฌาย์มั้ยก็ไม่มีสิทธิ์แต่ปัจจุบันนี้อุปัชฌาย์เกิดขึ้นโดยการแต่งตั้งถ้าตามหลักธรรมวินัยจริงๆตัวอุปัชฌาย์เองต้องทรงจำวินัยปิฎกต้องรู้ภิกขุปาติโมกข์ภิกขุณีปาติโมกข์ต้องเข้าใจเรื่องขันธกะข้อวัดต่างๆจึงจะมีสิทธิ์เป็นอุปัชฌาย์ตามพระธรรมวินัยนะแต่ปัจจุบันก็อาศัยการแต่งตั้งกันขึ้นแล้วก็ไปมีข้อสอบพระอุปัชฌาย์ที่จะปกครองเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามหลักธรรมวินัยจริงๆผู้ที่จะเป็นอุปัชฌาย์เป็นครูบาอาจารย์ได้ตนเองต้องผ่านการพ้นนิสัยก็คือต้องศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้พอที่จะอบรมสั่งสอนผู้อื่นเพราะฉะนั้นในช่วงพรรษา3เดือนญาติโยมได้อะไรบ้างจากการเข้าพรรษาได้โอกาสก็คือได้ทำบุญทำกุศลมีการถวายเทียนพรรษามีการฟังเทศในเรื่องของวันอาสาฬหบูชามีการถวายผ้าอาบน้ำฝนและผ้าอาบน้ำฝนนี้ปัจจุบันนี้บ้านเราเมืองไทยเราผ้ามีจำนวนมากผ้าหาไม่ยากอย่างสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์อนุญาตแค่จีวร3ผืนคือ1จีวรท้องสบง3สังฆาติเมื่อมีแค่นี้แล้วเวลาจะอาบน้ำจะส่งน้ำก็ไม่มีผ้าผลัดเมื่อไม่มีผ้าผัดแล้วเกิดอะไรขึ้นแม้แต่พระอรหันต์ท่านเวลาอาบน้ำฝนก็คือต้องเปลือยทั้งหมดเมื่อเปลือยทั้งหมดมีวันหนึ่งนางวิสาขาส่งให้คนไปนิมนต์พระที่วัดมาฉันพระทหารเช้าพอไปถึงวัดแล้วช่วงนั้นเป็นเวลาฝนตกพระสงฆ์ก็เลยลงอาบน้ำฝนแต่การอาบน้ำของพระนั้นไม่มีผ้าผัดเมื่อไม่มีผ้าผัดก็ทิคำพรนะนุ่งลมห่มฟ้านะคนใช้ของนางวิสาขาไปถึงวัดบอกว่าไม่มีพระเลยสักองค์หนึ่งมีแต่พวกนิคนเดรถีที่ไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่ในวัดเต็มไปหมดเลยนางวิสาขาก็เลยรู้อ๋อไม่ใช่นิคนที่ไหนก็พระนั่นแหละแต่ท่านไม่มีผ้าอาบน้ำฝนท่านก็เลยต้องอาบแบบนั้นแบบธรรมชาติแล้วก็เลยส่งให้คนใช้ไปใหม่ไปอีกครั้งนะพระส่งน้ำเสร็จก็ห่มจีวรตามปกตินะก็ไปเห็นพระอยู่เต็มวัดพันกว่ารูปเพราะนั้นนางวิสาขาก็เลยขออนุญาตตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์นะหนึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของวันเข้าพรรษาเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมนะในช่วงนี้โดยมากช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาพระสงฆ์ก็จะเทศธรรมะแต่ในเรื่องของธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเรื่องของการจำพรรษานี้โดยมากก็คิดว่าเป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์โยมไม่ควรรู้หรือไม่จำเป็นต้องรู้ก็เลยน้อยคนที่จะรู้ว่าการจำพรรษานั้นมีอยู่สองวันคือวันแรม1ค่ำเดือน8และวันแรม1ค่ำเดือน9พรรษาแรกถ้าจำวันแรม1ค่ำเดือน8มีสิทธิ์รับกฐินถ้าจำพรรษาหลังไม่มีสิทธิ์รับกฐินแตกต่างกันตรงนี้แต่บ้านเรานะทั้งหมดมีกฎว่าต้องจำพรรษาแรกแต่มีบางองค์ที่ท่านรู้วินัยและก็มีกิจจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะท่านไปจำพรรษาหลังก็ถูกซักถามจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เข้าใจวินัยเพราะไม่มีพระเอามาเทศเอามาบรรยายก็เลยไม่เข้าใจวันนี้ญาติโยมหลายคนก็คงจะเข้าใจพอสมควรว่าพรรษานี่มีอยู่2วันวันที่1วันแรม1ค่ำเดือน8กับวันแรม1ค่ำเดือน9นั่นก็เป็นเหตุผลในทางพุทธศาสนาและสถานที่ใดบ้างที่จำพรรษาได้สถานที่ที่จำพรรษาได้คือสถานที่มีที่มุงที่บังอย่างมิดชิดมีประตูปิดเปิดได้จะไปจำพรรษาในโพรงไม้จำพรรษาในตุ่มจำพรรษาที่กระท่อมผีจำพรรษาในที่ที่ไม่มีที่มุงที่บังไม่อนุญาตเช่นพระป่วยมาจำพรรษาที่โรงพยาบาลได้ไหมไม่ได้เอ้าทำไมจึงไม่ได้ก็สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์มาจำไม่ได้อ่ะแต่เมื่อจำไม่ได้ก็ท่านยังไม่หายป่วยจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่พรรษาขาดพรรษาขาดแล้วเป็นอะไรถ้าป่วยถึงพรรษาขาดก็ไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าไม่มีเหตุไม่มีเหตุแล้วก็อยู่นอกที่พักสงฆ์อยู่นอกอาวาสนะโดยที่ไม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลโดยที่ไม่ป่วยเนี่ยจำพรรษาโรงพยาบาลเป็นอาบัติด้วยเพราะฉะนั้นการที่อยู่จำพรรษาในที่ที่ไม่ควรอยู่นะถ้าไม่มีเหตุจำเป็นคือไม่มีอันตราย10ประการก็ต้องอาบัติด้วยพรรษาขาดด้วยบางครั้งมีอันตรายเกิดขึ้นหนีไปกลางพรรษาถามว่าหนีไปได้ไหมหนีไปได้นะถ้าเกิดอันตราย10ประการแต่ว่าการหนีไปนั้นพรรษาขาดไหมขาด และเป็นอาบัติไหมไม่เป็นอาบัติคือไม่ต้องโทษถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นในช่วงพรรษาเพราะฉะนั้นการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์บางครั้งเราอาจจะเห็นว่าจู่ๆพระหายไปไหนหมดนะเช่นเกิดอุทกภัยน้ำท่วมพระจะหนีออกไปได้ไหมบอกว่าแหกพรรษาได้ไหมแหกออกไปได้หนีไปได้แต่ว่าพรรษาของท่านก็ขาดนั่นแหละแต่ไม่ต้องปรับโทษไม่เป็นอาบัติทุกกฎเพราะพรรษาขาดอันนี้คือเรื่องการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ว่าที่ไหนควรจำพรรษาได้แล้วถามว่าพระจำพรรษาบนเรือได้ไหมเรือสำเภาที่เขาที่ล่องไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เรือประจำวันนะที่เรือที่ขึ้นลงประจำวันที่จำพรรษาไม่ได้แต่เรือที่ล่องแม่น้ำไปเรื่อยๆ3เดือน4เดือนลงไปจำพรรษาอย่างนั้นก็ได้หรือจะไปกับกองคาราวานเกวียนที่เขาเลื่อนไปเรื่อยๆก็จำพรรษาได้หรือจะไปกับคณะของกลุ่มที่เลี้ยงโคเล่ร่อนนะอย่างเช่นอยู่ตรงนี้5วัน10วันจะไปจำพรรษาอาศัยพักแรมจำพรรษาก็จำได้แต่จะไปจำพรรษาในโพรงไม้จำพรรษาในตุ่มน้ำจำพรรษาในกระท่อมผีจำพรรษาในที่ที่ไม่มีที่มุงที่บังตรงนั้นไม่ควรอันนี้คือเรื่องของการจำพรรษาของพระภิกษุสามเณรเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมก็ได้ฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการจำพรรษาของพระภิกษุสามเณรและก็ประโยชน์ที่จะได้จากการจำพรรษาของพระก็คือญาติโยมได้มีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลเต็มที่พระภิกษุสามเณรก็ได้มีโอกาสทำหน้าที่หลักหน้าที่หลักของพระคือคันธธุระและวิปัสสนาธุระคันธธุระและวิปัสสนาธุระนี้ถ้าพระทิ้งธุระทั้งสองอย่างก็ถือว่าบวชเข้ามาแล้วไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์อะไรและเป็นอาบัติก็คือไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองทิ้งธุระหน้าที่ของตนเองเพราะฉะนั้นในช่วงพรรษาจึงถือว่าเป็นโอกาสที่พระหน้าที่ท่านทำธุระของท่านเต็มที่คือการศึกษาเรียนแล้วก็อบรมสั่งสอนนะให้ศีลให้ธรรมกับญาติโยมในช่วงของวันธรรมสวนาก็ดีหรือในช่วงโอกาสต่างๆก็ดีพระก็ทำหน้าที่ของพระโยมก็ทำหน้าที่ของโยมศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นการที่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาก็เป็นโอกาสให้ญาติโยมได้ทำกุศลเต็มที่พระภิกษุสามเณรก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจได้เต็มที่ศาสนกิจโดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรมซึ่งเป็นการยังพระสัทธรรมทั้ง3คือปริยัติสัทธรรมปฏิบัติสัทธรรมและปฏิเวทสัทธรรมหรือมรรค4ผล4นิพพาน1ซึ่งเป็นโลกุตระธรรม9ประการนะให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ในช่วงจำพรรษาเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมนะที่ไปทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษาก็ดีในปัจจุบันนี้ก็อยากจะนะขอแทรกสักนิดหนึ่งก็คือถวายเทียนเข้าพรรษาถวายเทียนเข้าพรรษานี้ปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้จึงใช้เทียนปัจจุบันนี้มีไฟฟ้ามาแทนแสงเทียนเพราะฉะนั้นเทียนเนี่ยก็ต้นใหญ่ราคาก็แพงประโยชน์จะใช้ปัจจุบันจริงๆเนี่ยไม่มีเมื่อไม่มีแล้วเรายังรักษาประเพณีกันอยู่แต่จะรักษาประเพณีก็ไม่เป็นไรขอให้มองดูที่ประโยชน์ด้วยมองอยู่ที่ประโยชน์ก็คือถวายเทียนพรรษาเนี่ยอย่าไปถวายมากเกินไปถ้าเราเปลี่ยนจากเทียนเนี่ยเป็นหลอดไฟฟ้าก็จะมีประโยชน์มากกว่าก็คืออานิสงส์ก็ได้เท่ากันเป็นเทียนเป็นหลอดไฟทำไมมันไม่เหมาะกันจริงๆแล้วจุดประสงค์ที่ใช้เทียนในสมัยโบราณก็คือต้องการแสงสว่างนั่นเองในเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปเราก็เปลี่ยนจากเทียนซึ่งได้ใช้ประโยชน์น้อยเปลี่ยนเป็นหลอดไฟซึ่งพระสงฆ์ท่านใช้อยู่นะในการสวดมนต์ทำวัดก็ดีในการศึกษาเรียนในช่วงกลางคืนก็ดีใช้หลอดไฟเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ปัญญาในการทำบุญนะจะถวายเทียนหรือถวายหลอดไฟได้อานิสงส์เท่ากันแต่ประโยชน์สำหรับผู้ใช้ก็คือถ้าถวายหลอดเทียนแล้วถวายหลอดไฟแล้วได้ประโยชน์มากกว่าถวายเทียนเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาในการทำบุญสักนิดหนึ่งเพราะเทียนนั้นหลายๆวัดออกพรรษาก็ยังจุดไม่หมดเลยแม้แต่ต้นเดียวเพราะต้นใหญ่มากประโยชน์ก็ได้น้อยแต่บุญญาติโยมเนี่ยได้เท่ากันจะถวายเทียนหรือถวายหลอดไฟได้บุญเท่ากันแต่ประโยชน์ของพระเนี่ยแตกต่างกันตรงที่ว่าเทียนเก็บก็ยากประโยชน์ก็น้อยเพราะนั้นก็ใช้ปัญญาในส่วนตรงนี้นั่นก็เรื่องของการทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพราะนั้นญาติโยมที่ได้ฟังนะธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการจำพรรษาของพระภิกษุนะได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องการจำพรรษาว่าพรรษานี้3เดือนข้าพเจ้าจะงดเหล้า3เดือนข้าพเจ้าจะงดอบายมุขไม่ใช่เหล้าอย่างเดียวนะอบายมุขทุกชนิด3เดือนถวายเป็นพุทธบูชาแล้วกุศลผลบุญนี้ก็จะเป็นพลวะเป็นปัจจัยให้เราเป็นอุปนิสัยให้เข้าถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาตมาภาพได้น้อมนำเอาเกี่ยวกับเรื่องการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์มาแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้